Ne on tullut sillä tavalla tutuiksi, että niihin jotenkin ovelasti kiintyy, että sitä aina seuraa, että missä ne nyt pesii ja miten ne liikkuu ja milloin ne lähtee muutolle ja mitä kautta ne nyt muuttaa. Ja kyllähän me tiedetään hirmu vähän joidenkin harvinaisempien lintujen muuttoreiteistä. Noin 2/3 jonkun tietyn vuoden poikasista menehtyy ennen seuraavaa kesää. Että kyllä se on se ensimmäinen muuttomatka ja nuorella linnullahan se on todella niin kuin uusi haaste, että niillä ei ole siihen minkäännäköistä vanhaan kokemusta. Että niiden täytyy tietää, että miten mennään ja täytyy osata tankata oikein, täytyy osata saalistaa. Siinä on huomattavan paljon haasteita kyllä.
Kun taivaan kuvun sisäpuolelle saapuu talven tullen kylmää ilmaa, muuttolinnuille tulee kiire. Ne pakenevat kauas eteläiseen horisonttiin, aivan taivaan ja maan yhtymäkohtaan, jossa on pieni aukko, lintujen portti. Ja siitä ne livahtavat lintukotoon, kesämaahan, viettämään talvea, kertoo Antero Järvisen kirja Linnut liitävi sanoja. Lintujen syysmuuttoon onkin vuosien mittaan liittynyt aika lailla kummallisia uskomuksia, kuten että linnut menisivät järvien pohjiin talveksi tai muuttuisivat toiseksi, kuten käkihaukaksi. Ja on tarvittu monta sataa vuotta, monta sitkeää tutkijaa ja aika monta arvovaltaista riitaa, lähes käsirysyä, ennen kuin on tiedoissa päästy tähän päivään asti. Ja tarina jatkuu, koska lintujen muutossa on vieläkin paljon, mitä ei tarkkaan tiedetä. Ja aivan viime vuosina tekniikan kehitys on avannut eteen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tutkia lintujen syysmuuttoa. Istumme rengastustoimistojohtajan Jari Valkaman kanssa Sastamalassa hämärtyvässä illassa. Tuulihaukka pyörähtää läheisen kuusen latvaan ja jatkaa menoaan. Se on kuulemma muuttomatkalla sekin. Jari Valkama on ollut kiinnostunut petolinnuista koko ikänsä. Tähän aikaan vuodesta hänen ajatuksensa ovat ainakin osittain haukkojen matkassa, liitämässä nousuvirtauksissa etelään päin, seuraamassa ehkä maastossa erottuvia johtolinjoja, kallioharjanteita, metsäreunoja, niemennotkoja, saariketjuja. Ehkä jossain siellä ensimmäiseksi Afrikan mantereen ilmatilaan ehtineen mehiläishaukan matkassa.
Meikäläistä päiväpetolinnuista muuttaa aika monikin laji, että varpushaukkanat on ehkä sellainen yleisiä tutuin lintu, joiden syysmuutto on tällä hetkellä käynnissä. Että sitten on noita hiirihaukkoja, piekanoja myöhemmin syksyllä, suohaukkoja, jalohaukkoja, ampuhaukka, tuulihaukka, nuolihaukka. Että kyllä ne aika monet meikäläiset päiväpetolinnut tietenkin muuttaa meiltä pois, ettei tänne oikeastaan jää muuta kuin kanahaukkoja sitten talveksi ja jonkin verran varpushaukkoja. Täällä Suomessa, kun täältä noi pikkulinnukin muuttaa talveksi pois melkein kaikki, niin ei tänne oikein kauhean paljon sitten jää niille ehkä syötävääkään. Ja kun tulee lunta ja kylmää ja muutenkin ikävää ja kauheita, niin kyllä ne haluaa mennä tuonne lämpimiin oloihin, missä on enemmän ruokaa tarjolla ja paremmat olosuhteet.
Minkälaisia on ne muuttoreitit sitten tästä eteenpäin? Missä esimerkiksi on suomalaisia päiväpetolintuja talvella?
Kyllä meikäläiset päiväpetolinnut pääosin talvehtii tuossa läntisessä, keskisessä Euroopassa. Et on sitten monia lajeja kyllä, jotka menee ihan tuonne Afrikkaan saakka. Muun muassa kalasääskit menee sinne jopa ihan eteläiseen Afrikkaan saakka. Ja osa meikäläisistä hiirihaukoista muuttaa Afrikkaan, etenkin nuo, jotka Itä-Suomessa pesii. Ja nuolihaukat muuttaa Afrikkaan. Ja sitten mehiläishaukka on tietysti yksi sellainen tyypillinen Afrikan talvehtija.
Miten näiden päiväpetolintujen muuton tutkimus, niin miten pitkät perinteet sillä oikein Suomessa on?
No kyllähän sitä on tutkittu oikeastaan niistä ajoista lähtien, kun lintujen rengastus Suomessa aloitettiin, eli yli 100 vuotta sitten. Et kyllä petolinnut on aina varmaan rengastajia kiinnostanut ja ehkä enemmän sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun rengastustoiminta elpyy lopultakin, niin silloin ruvettiin enemmänkin petolintuja rengastamaan sekä poikasina että myöskin lintuasemilla pyydystämään näillä isommilla pyydyksillä. Että kyllä sillä on pitkät perinteet meillä.
Onko meillä ollut ihan kummallisia käsityksiä siitä, mihin meidän petolinnut menee aikaisemmin, niin kuin rengastustietojen avulla on saatu selvennystä tähän?
No en mä varmaan ole sitä, että onko kovin kummallisia käsityksiä ollut, mutta varmasti aika puutteellisia kuitenkin, että ei ole niitä reittejä saatu tai ei ole tiedetty niitä muuttoreittejä, eikä ehkä ole tiedetty sitä, että siinä on huomattavan paljon vaihtelua, että linnut ei välttämättä ollenkaan mene semmoisessa putkessa kuin mitä ehkä saatetaan kuvitella. Että siinä on hyvin paljon lajin sisäistä vaihtelua ja myös yksilöiden sisällä on vaihtelua, että sama yksilö saattaa mennä eri reittiä eri syksyillä ja sitten taas toisaalta saattaa palata keväällä ihan eri reittiä kuin mitä meni syksyllä.
Niin, että se on paljon joustavampaa kuin mitä ajateltu.
Kyllä se on huomattavankin joustavaa ja se on tietysti varmaan yksi elossa säilymisen ehto, että kykenee sopeutumaan niin haasteisiin, mitä muuton aikana tulee, että säät saattaa vaihdella, tulee erilaisia tuulioloja ynnä muita.
Eikö se perinteinen ajatus ole, että nämä muuttoreitit on ikään kuin tämmöistä ikiaikaista tietoa, joka on niillä linnuilla jossain perimässä ja niiden mukaan jatketaan vuodesta toiseen ja sukupolvelta toiselle?
Niin, kyllä näissä muuttoreitteissä ja talvehtimisalueissa varmasti on tämmöinen tavallaan geneettinen komponentti, mutta kyllä siihen silti liittyy myöskin tämmöistä niin kuin sopeutumiskykyä, että pystytään tosiaan, kun tilanne sitä vaatii, niin pystytään muuttamaan toisella tavalla kuin mitä aikaisemmin on muutettu.
Miten esimerkiksi?
No esimerkiksi juuri se, että jos tulee joku laaja saderintama, niin ei lähdetä puskemaan pahki siitä, vaan jäädään joko odottelemaan tai kierretään se jommalta kummalta puolelta. Että ei ole syytä lähteä ottamaan tarpeettomia riskejä.
Mikä on hyvä muuttosää päiväpetolinnuille?
No kyllä se varmaan on tuommoinen kirkas myötätuulinen sää, että silloin kun on tämmöisiä aika monet meikäläiset linnut muuttaa, esimerkiksi hiirihaukat ja piekanat muuttaa tuolla melko korkealla. Että vaatii tämmöisiä nousevia ilmavirtauksia, tämmöisiä nostoja, jolloin niiden on helppo kaarella korkeuksia ja liitää siellä sitten. Se on energeettisesti niille helpointa. Mutta tietty osa muuttaa sitten tämmöisellä tavallaan niin kuin lähellä maanpintaa tämmöisenä etappimuuttona, jolloin se sää ei ehkä sitten niin paljon kuitenkaan merkitse.
Mitä tarkoittaa korkealla? Miten korkealla?
No kyllä ne varmaan voi mennä useampiin kilometreihinkin sitten, kun tulee oikein hyvät olosuhteet, mutta ehkä tuossa kilometrin kahden välillä saattaa olla se muuton valtavirta sitten näillä lajeilla, jotka tuolla korkeammalla menee.
No onko se selvää, että mitä kaikkia keinoja ne käyttää suunnistamisessa?
No kyllä siitä jonkinnäköinen selvyys alkaa olla, mutta siinäkin on ilmeisesti aika paljon lajien välillä eroja ja se voi olla myöskin tämmöinen, että siinä käytetään tavallaan niin kuin eri tekniikoita vähän niistä säästä ja olosuhteista riippuen. Että kyllä tässä nyt edelleen on aika paljon varmaan vielä selvitettävää, että ei ihan täysin tiedetä, että mikä se on se perusmekanismi, millä mennään.
Kun puhutaan päiväpetolinnuista, niin niillä on hyvä näkö oletettavasti. Miten esimerkiksi niiden hajuaisti, voiko ne käyttää sitä suunnistamisessa mukana?
No tämä on kyllä mielenkiintoinen asia, olen sitä itsekin miettinyt paljon ja monet kollegatkin on sitä ajatellut, että mikä lopulta linnuilla ja petolinnuilla esimerkiksi on tämä hajuaistin merkitys esimerkiksi siinä, että pystyykö ne jopa haistamaan sen, että missä on paljon myyriä. Se voisi hyvin olla mahdollista, että kun sitä mietitään, että miten ne, kun ne keväällä tulee jostakin, niillä ei ole ennakkotietoa siitä, että mikä se myyrätilanne on, niin olisiko se kuitenkin niin, että ne voisi kaukaa haistaa sen, että missä niitä myyriä on ja osata sitten sinne mennä suoraan. Mutta tässä on paljon tutkittavaa vielä.
Eikö se aika jännä, että siitä ei ole hirveän monta vuotta, kun jossain lintukirjossakin väitettiin, että lintujen hajuaisti ei ole kovin merkittävä?
Joo, ei siitä pitkä aika ole, mutta kyllä varmaan tässä on senkin suhteen aika jossain vaiheessa vielä tarkistaa käsityksiä.
No mitä muita keinoja on suunnistamisessa? Aurinko, maamerkit?
Joo, nämäkin kyllä. Maamerkit tietysti tämmöisillä, jotka muuttaa lähellä maanpintaa ja päivävaloissa, niin varmaan päivävalossa niin niillä on näillä maamerkeillä aika paljon merkitystä, mutta sitten on aika varmaa tietoa siitä, että monella linnulla on tämmöinen tavallaan niin kuin magneettiaisti, että ne sen avulla pystyy suunnistamaan. Ja todella niillä varmaan on myöskin perimässä joku semmoinen komponentti, mistä ne tavallaan tämmöinen sisäänrakennettu systeemi, mistä ne tietää, minne niiden pitää mennä. Että se on ehkä monen tekijän yhteisvaikutus.
Niin kun puhutaan päiväpetolinnuista, se on tietenkin niin laaja käsite, sitä on vaikea puhua näin yleisellä tasolla, mutta esimerkiksi minkälaisia on päivämuuttomatkat?
No kyllä ne voi olla useampia satoja kilometriä jopa. Se riippuu hyvin paljon varmaan olosuhteista. Jos on myötätuuli ja muuten suotuisat olot ja lintu on just tankannut, niin kyllä se pystyy 200-300 kilometriä varmaan päivässä menemään ihan vaivatta.
Mutta sitten toisaalta taas näkee esimerkiksi saarissa, että vaikka varpushaukat jää sinne pyörimään ja hyörimään ja saalistamaan niin myös niitä pikkulintuja, jotka on muuttomatkalla, että se ei ole välttämättä yhtään niin määrätietoista se meno.
Ei se välttämättä olekaan, että kyllähän niidenkin tosiaan täytyy sitä muuttomatkaa varten tankata ja eikä niillä sinänsä välttämättä ole noin niin kuin ajallisesti kauhea kiire päästä sinne päämääränsä. Ja tämmöinen tilanne, kun jossain saaressa ovat ja siellä on hyvin tarjolla ruokaa juuri näitä pikkulintuja, niin kyllähän siihen voi sitten jäädä tankkaamaan vähäksi aikaa.
Onko kevätmuutto jotenkin määrätietoisempaa?
Kyllä se varmaan on määrätietoisempaa, että silloin on tosiaan kiire sinne vanhalle pesimäpaikalle tai valtaamaan uusi reviiri ja kiire päästä tuottamaan munia ja poikasia. Että kyllä se siinä mielessä on määrätietoisempaa ja silloin mennään nopeammin.
Rengastuksella on historia Suomessa jo yli 100 vuotta, mutta miten sitten nykypäivänä, niin mitä kaikkia välineitä ja keinoja meillä on seurata näiden petolintujen matkassa tätä muuttoa?
No kyllä nyt on aika paljon menty tekniikassa eteenpäin, että käytetään tämmöisiä satelliittilähettimiä, jossa lintu lähettää sen lähettimen kautta paikannuksia satelliitin kautta maahan. Sillä pystytään nykyään hyvinkin tarkasti, jopa muutaman metrin tarkkuudella saamaan niitä paikannuksia. Niitä voi tulla ihan mielettömän paljon, että jopa useita satoja paikannuksia päivässä tai jopa lyhyemmässäkin ajassa. Ja sitten on erilaisia muita paikantimia, kun linnun paino tietty asettaa omat rajoituksensa sille, että kuinka painava lähetin sen selkään voidaan laittaa. Niin sitten on myös tämmöisiä erilaisia geolokkereita, joissa se toimintaidea oikeastaan perustuu siihen päivän pituuden vaihteluun. Näitä käytetään varpuslinnuilla aika paljon, että nehän painaa vaan tämmöiset geolokkerit alta gramman jopa. Kun näillä linnukkaan kauhean paljon painaa, niin eihän se lähetin voi olla kauhean painama. Että se tosiaan rekisteröi nämä päivänpituustiedot itseensä ja siitä saadaan sitten, kun se lintu pyydystetään uudestaan, niin otetaan se lähetin pois ja se voidaan se tieto purkaa sieltä, mitä se on kerännyt talven aikana. Itse asiassa sitä saadaan karkeasti selville se, että missä se lintu on talvensa viettänyt.
Päästään ihan toisenlaisiin tarinoihin kiinni. Saadaan just sen yksilön muuttotarina selville.
Kyllä, joo. Ja sitten kun näitä yksilöitä on riittävän monta, niin saadaan aika luotettava käsitys siitä, että missä se vaikka nyt meidän kirjosieppopopulaatio tai meidän mehiläissaukkapopulaatio noin suunnilleen talvehtii. Mutta kun näitä hommia tässä nyt on viime vuosina aika paljon tehty, niin on kyllä huomattu sekin, että sitä vaihtelua on todella paljon yksilöiden välillä. Että ne aineistojen koot täytyy kuitenkin olla suhteellisen suuria ennen kuin pystyy sanomaan varmuudella, että minne joku meikäläinen nuolihaukka tai joku muu vastaava menee.
Sieltä tulee yhtäkkiä ihan yllättävää tietoa, sit kun ruvetaan lukemaan eri yksilöiltä niitä.
Kyllä, joo. Se pätee paitsi talvehtimisalueisiin, mutta myös näihin muuttoreitteihin, että mitä kautta mennään syksyllä talvehtimisalueelle ja mitä kautta tullaan keväällä sieltä pois.
Mitkä on tavallisimpia reittejä, mitä päiväpetolinnut käyttää?
No kyllä varmaan tavallisimmat reitit on se, että mennään tuosta niin kuin Itämeren jompaa kumpaa puolta etelään lounaaseen siitä Euroopan länsirannikkoon, jos mennään Afrikkaan, niin sitten Ranskan ja Espanjan kautta Gibraltarille ja sieltä Länsi-Afrikkaan ja sitä kautta. Ja sitten toinen valtavirta ehkä menee tuolta itäisen Euroopan yli Välimeren itäpuolelta itäiseen Afrikkaan. Siinä ne varmaan on ne tärkeimmät reitit.
Miten paljon siellä on varoja matkalla? Jossain vaiheessahan siitä jo pitkä aika, kun oli näitä esimerkiksi siellä Messiinan alueen näitä haukanmetsästystä vastustettiin kovasti.
Kyllä, siellä vaaroja on kummallakin reitillä, että tosiaan tätä metsästystä tapahtuu aika paljon, etenkin just Välimeren alueen tuntumassa. Ja sitten myöskin siellä talvehtimisalueella Afrikassa on edelleen tätä petolintujen metsästystä. Ja niitä ehkä joillakin alueella se niiden tappaminen on jonkinnäköinen statussymboli, mutta sitten se voi olla myös jopa ihan sitä, että ravinnoksi niitä pyydystetään, mutta ehkä kuitenkin vähemmässä määrin. Mutta sitten näiden petojen lisäksi tietysti sää on semmoinen, mikä aina saattaa aiheuttaa, että jos tulee joku myrsky tai vastaava, niin kaikki ei ole semmoiseen sopeutunut eikä ehkä osaa käyttäytyä oikein siinä tilanteessa. Jos vielä on ravintotilanne tai kunto muuten huono, niin se on aina semmoinen, mikä on uhka. Että kun lähdetään ylittämään isoja vesialueita, niin kuin joku Välimeri tai Sahara, niin ne on haastavia.
Niin kuin sanoit, että statussymboliksi, onko vielä semmoista, että haukkoja pyydystetään metsästyshaukoiksi?
Kyllä sitä tapahtuu. Kyllä niillä on edelleen käyttöä tuolla etenkin arabimaissa mun ymmärtääkseni. Ja kyllähän Suomessakin ollaan aina varuillaan siitä, että on tietty riski olemassa, että meikäläisiä petolintuja viedään metsästyshaukoiksi, ettei se uhka kokonaan ole poistunut.
Onko meikäläisissä haukoissa siihen touhuun sopivia lajeja?
Kyllä, mä tiedän, että kyllä kanahaukkoja on viety joskus meiltä. Niitä on viety muuallakin kyllä kuin arabimaahan ja muuttohaukka tietysti on on semmoinen perinteinen laji, mitä on metsästyshaukkana käytetty. Et sen takia niitä kyllä halutaan pitää ne tarkat pesäpaikat mahdollisimman hyvin salassa, ettei ei sitten tule tämmöistä tilaisuutta.
Kun te rengastustoimistolle saatte haukoilta näitä rengaslöytöjä Suomessa pesineistä haukoista, niin onko ne yleensä sitten kuolleita, uupuneita jonnekin matkan varrelle?
No kyllä niistä varmaan suurin osa löytyy kuolleina, jos puhutaan ihan noista syys- tai talviaikaisista löydöistä. Jonkin verran tosiaan sitten, kun tuossa on noita lintuasemia Itämeren itäpuolella ja eteläpuolella ja länsipuolella, niin kyllä meikäläisiä lintuja jonkun verran siellä pyydystetään ja niin sanotusti kontrolloidaan meidän rengastettuja lintuja. Mutta sitten kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin kyllä ne on autoon törmänneitä, nääntyneitä, ikkunaan törmänneitä, tapettuja tai muulla tavalla mystisesti löydettyjä.
Niin, mutta aika paljon ihan tätä niin sanottua luonnollista kuolemaakin, että ne uupuu vaan matkalle.
Kyllä, joo. Ja sitten näissä varmaan on se, että ei välttämättä ihan tarkkaan tiedetäkään, että kuinka paljon lintuja kuolee ns. Itsestään tai luonnollisesti, koska niitä ei välttämättä, ne ei tule löydetyiksi. Että tämmöiset, jotka kuolee jollain tavalla ihmistoimintaan liittyen, eli törmää autoon tai ikkunaan tai jonnekin, nehän tulee helposti löydetyiksi.
Onko meillä mitään käsitystä, että nyt syksyllä lähtevistä, niin kuinka moni palaa? Miten suuri on se hävikki, esimerkiksi prosentteina?
No tuohon en osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta yleisesti taitaa olla niin, että noin 2/3 jonkun tietyn vuoden poikasista menehtyy ennen seuraavaa kesää. Että kyllä se kato aika kova on. Siitä se tietysti sitten pikkuhiljaa pienenee kohti suurempia ikäluokkia, mutta tosiaan ensimmäinen elinvuosi on se pahin tietenkin. Ja ensimmäinen syksy ja talvi.
Niin, nimenomaan siis niille kesällä syntyneille nyt nämä ajat.
Kyllä, näin on joo. Se on se ensimmäinen muuttomatka ja nuorella linnullahan se on todella niin kuin uusi haaste, että niillä ei ole siihen minkäännäköistä vanhaa kokemusta, että niiden täytyy tietää, että miten mennään ja täytyy osata tankata oikein, täytyy osata saalistaa ja näin päin pois. Siinä on huomattavan paljon haasteita kyllä.
Niin ensin on ihana kesä, niin kuin nytkin on vielä hämäävä lämmintä tässä pitkällä syyskuuhun ja sitten yhtäkkiä alkaa tulla tyly totuus esiin, että tänne tulee kylmä.
Niin, näin se on joo. Ja sitten siinä kesällä on ollut vielä sekin autuus, että emot on kantanut ruokaa selkävääränä, että ei ole tarvinnut huolehtia sitten ruokapuolesta, mutta sitten kun tulee se karu itsenäistymisvaihe, niin täytyy löytää se ruokakin itse. Ja siihen perään tulee vielä se vaativa muuttomatka, niin on siinä ihmettelemistä.
Kerro vähän teidän mehiläishaukka-projektista.
Joo, meillä on nyt 2011 vuodesta lähtien ollut näitä mehiläishaukkoja satelliittiseurannassa. Ne on tästä läntisestä Suomesta oikeastaan, Pirkanmaalta, Satakunnasta, Suupohjasta. Nämä haukat, niitä on ollut 40 haukkaa kaikki ne, joilla on tämmöinen satelliittipaikanen ollut. Niistä on saatu kyllä hyvin mielenkiintoisia tietoja, että nythän tosiaan 4. ikävuotta on tässä jo eläneen ensimmäisenä vuonna syntyneet, eli ne ei ole nyt vielä tänä vuonna pesineet Suomessa, vaikka tulivatkin tänne. Viime vuonnakin tulivat jo 3-vuotiaana täällä, kävivät tiedustelemassa, mutta eivät selvästi valinneet mitään reviiriä täältä vielä. Et odotellaan, että koska ne pääsee lisääntymään, mutta todella mehiläishaukkahan on semmoinen laji, mikä on aika runsaasti taantunut tässä viimeisten vuosikymmenien aikana ja oikeastaan tällä satelliittilähetin seurannalla haluttiinkin päästä käsiksi siihen tai niihin syihin, että minkä takia se taantuminen on mahdollisesti tapahtunut ja näyttänyt ainakin siltä tämän pienen aineiston avulla, että se kuolevuus kuitenkin on aika suurta siellä muuttomatkoilla. Ja kun siihen yhdistetään vielä se, että mehiläishaukka ei yleensä tuota kuin yksi tai korkeintaan 2 poikasta kesässä, ja saattaa olla monia vuosia, ettei tule poikasia ollenkaan. Ja sitten vielä kun huomioidaan se, että ensimmäinen pesintä saattaa olla vasta 5-vuotiaana, niin kuin nyt näyttää, niin se osaltaan selittää sen, että se kanta on sitten mennyt alaspäin näinkin paljon.
Minkälaisia tarinoita tässä on mahtunut tälle välille tästä vuodesta 2011? Minkälaisia mehiläishaukkakohtaloita?
Kyllä niitä on aika kurjakin kohtaloita. Että kyllä Afrikasta on löytynyt muutama mehiläishaukka kuolleena. Yksi muistaakseni löydettiin ammuttuna, mutta siitä ei sitten oikein tullut selvyyttä, että kuka sen ampui, mutta saatiin se lähetin kuitenkin pois. Ja sitten olivat vähän pahoillaankin siitä, että näin on päässyt käymään, että tämmöinen haukka tuli tässä tapettua ja näin päin pois. Mutta siis se, mitä tässä nyt kaikkein mielenkiintoisinta on ollut, on juuri noiden ne yksilöt, kun niitä nyt on tässä useamman kevät- ja syysmuuto- ja pesintäkauden seurannut, niin ne on tullut sillä tavalla tutuiksi, että niihin jotenkin ovelasti kiintyy, että sitä aina seuraa, että missä ne nyt pesii ja miten ne liikkuu ja milloin ne lähtee muutolle ja mitä kautta ne nyt muuttaa. Ja sitten jo sitä voi, kun noita on seurannut, niin osaa jo ennakoida, että ahaa, toi menee nyt tuolta taas ja näin päin pois. Että kyllä se tosi mielenkiintoista aineistoa. Että varmaan tässä nyt, kun sitä nyt on tässä jo 4-5 vuotta kerätty, niin päästään ihan tieteellisessä mielessäkin analysoimaan sitä paikannustietoa.
Niin mehiläishaukat ei siis pesi ensimmäisinä vuosinaan, mutta niin kuin TA-aineistokin kertoo, että ne tulee sitten kuitenkin sieltä Afrikasta katselemaan tänne näitä sopivia paikkoja ja vähän pyörimään tänne ja sitten menee taas takaisin.
Joo, rengaslöytöjen perusteellakin oli jo kyllä tiedossa se, että niin kuin toisena elinvuonna ne ei vielä tule ollenkaan takaisin Suomeen. Eli esimerkiksi tänä vuonna syntyneet linnut ei tule ensi vuonna ollenkaan Suomeen, että ne pysyisi Afrikassa koko ajan. Mutta sitten silloin niin kuin kolmantena elinvuonna ne kyllä tulee tänne jo pääsääntöisesti tiedustelemaan tai ainakin lähtee jonkinlaiselle muutolle kohti pohjoista. Ne pyörivät sitten enemmän tai vähemmän päämäärättömästi tuolla eri puolilla Eurooppaa, mutta nyt kyllä jo nämä muutamat 2011 vuonna syntyneet linnut tuli Suomeen ja ehkä täällä jonkinnäköistä reviirinetsintääkin oli, mutta ei mitään kauhean konkreettista vielä.
Niin, mutta ensi keväänä voisi olla jo joku tosi toimi liikkeessä.
No kyllä, pitäisi olla, koska sitten on jo 5. elinvuosi menossa niillä ja alkaa olla sillä tavalla kiire. Ja kun tässä toisessa vaakakupissa kuitenkin painaa se, että niitä riskejä tuolla muuttomatkoilla on huomattavan paljon, niin se kuoleminen tässä vaiheessa tuntuisi äärimmäisen turhauttavalta.
No on se aika jännää. Ja tuolla ne nyt jossain parhaillaankin painelee tuolla.
Joo, Luomuksen nettisivuilla on satelliittimeiläishaukolla ihan oma seurantasivu, jossa voi näiden kunkin yksilön reittejä käydä katsomassa. Ja siinä on sellainen pieni uutispalsta, mitä päivitetään etenkin näin muuttoaikaan, niin muutaman päivän välein, missä on tiivistetysti kerrottu, että mitä niille linnuille kuuluu.
Aikuiset mehiläishaukkakoiraat Jouko ja Mikko ovat nyt ehtineet Kamerunin sademetsiin. Poikaset, jotka aloittivat muuttonsa aikuislintuja pari viikkoa myöhemmin, oleskelevat edelleen Kaakkois-Euroopassa. Ne joutuvat vielä monta päivää haaveilemaan sademetsistä, ja ennen kuin talvehtimisalue on saavutettu, edessä on kaksi suurta haastetta, Välimeri ja Sahara. Ensimmäinen niistä ylitti Balkania ja käänsi 26.9. Korfun kohdalla suunnan lounaaseen kohti Joonianmerta. Ihmissilmin katsottuna ja karttakirja kädessä kyseinen päätös vaikuttaa sangen riskialttilta. Mutta kun huomioidaan, että nuorilta mehiläishaukoilta puuttuu sekä karttakirja että edellisten vuosien kokemus, kyseinen reittivalinta lienee tuskin ainutlaatuinen. Ei voida kuin toivoa, että Roosan voimat riittävät, kunnes maata on näkyvissä. Luen tämän päivityksen Luomuksen nettisivuilta vajaan 3 vuoden takaa, syksyltä 2011. Ja pääsihän se Roosa perille kongolaisen sademetsään. Mutta sinne lähete sitten hiljenikin kevättalvella ja mitä ilmeisimmin Roosa poistui silloin elävien mehiläishaukkojen joukosta. Aika moni seuranta mehiläishaukoista tuntuukin kuukahtaneen nimenomaan talviteloilleen Afrikan sademetsiin, syystä tai toisesta. Moni onneksi kuitenkin vielä jatkaakin menoaan. Nyt aivan tuoreimpien päivitysten mukaan ensimmäinen mehiläishaukka on ehtinyt Afrikkaan jonnekin Sudanin ilmatilaan. Muut seikkailevat Libyassa, Turkissa, Italiassa, Kreikassa. Nyt vielä ehtii hyvin seuraamaan, miten niiden muuttomatka jatkuu, miten pitkiä niiden päiväetapit ovat, entä minkälaisia ovat reittivalinnat, miten mehiläishaukkojen tämän syksyn tarina jatkuu. Mehiläishaukkojen lisäksi satelliittiseurannassa on tänäkin syksynä muun muassa merikotkia ja kalasääskiä. Näin siis tällä hetkellä. Entä sitten tulevaisuus? Mikä haukkojen syysmuutossa kiehtoo? Ja miten muuttotutkimus oikein tulee jatkossa kehittymään?
No enpä uskalla edes kuvitella, että millaista teknologiaa 50 vuoden päästä on käytössä. Että tässä on nyt viime vuosinakin menty niin suuria askelia eteenpäin tässä tekniikassa ja mahdollisuuksissa, että kyllä varmaan tiedetään huomattavan paljon eri tavalla lintujen liikkeistä, kun tiedetään nyt, että tällä hetkellähän tässä on vielä ongelmia noiden. Puhutaan näistä lähettimistä, niin niiden paino on yksi ongelma ja sitten toinen on hinta, että ne ei sinänsä sovellu niin kuin kaikkien käyttöön. Siis meillähän on seurattu oikeastaan meidän meikäläisten petolintujen muuttoreittejä vain muutaman lajin osalta, että kyllähän me tiedetään hirmu vähän joidenkin harvinaisempien lintujen muuttoreiteistä. Ja se, mikä mua erityisesti kiehtoo, on oikeastaan tämä hiirihaukka, josta meillä pesi kaksi eri alalajia, toinen on tämmöinen itäinen ja toinen läntinen ja oletetaan, että nämä läntiset talvehtivat Euroopassa ja itäiset muuttaa ihan Afrikkaan saakka. Että siitä olisi kiva, kun pääsisi seuraamaan, että mikä on se totuus ja missä menee tavallaan se vaihdettumisvyöhyke ja näin päin pois. Mutta se vaatii rahaa ja oman tutkimushankkeensa.
Yle, Radio Suomi.